Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 27. mart po Gregorijanskom, a 14. mart po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti prepodobni Benedikt. 37. je dan i šesta nedelja velikog vaskršnjeg posta. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Patrijarh Irinej povodom grčkog nacionalnog praznika istakao da je sloboda najdragocenija ljudskom biću. Vladika Moravički Antonije u petu nedelju posta služio liturgiju u Moskvi. Zašto meni, Bože moj, završno predavanje u hramu Svetog Save na aerodromu? Izgradnja prvog ruskog pravoslavno-medicinsko-socijalnog i duhovno-obrazovnog centra počinje danas u Petrogradu. Rekordno mali broj dece kršten u Švedskoj zbog takozvanih demografskih promena. Sveti prepodobni Benedikt. Rođen u Nurcijskoj oblasti u Italiji 480. godine od roditelja bogatih i znamenitih. U školi se ne zadrža dugo jer sam uvide da zbog knjižnog učenja može izgubiti veliki razum duše svoje. Iziđe Benedikt iz škole, nenaučen mudrac i razuman neznalac. Pobegne u neki manastir gde ga inok Roman zamonaši, posle čega povuče se u jednu vrletnu goru gde u pećini osta godinama na velikom trudu oko svoje duše. Roman mu donošaše hleb i spušta se sa vrletne stene na kanapu dopred pećinu. Kada se proču po okolini, onda bi izbegao slavu od ljudi, udalji se iz te pećine. Obdari ga Bog mnogim darovima duhovnim, proziraše, isceljivaše, izganjaše zle duhove, vaskršavaše mrtve, javljaše se drugima i na javi i na daljini u snu. Benedikt je osnovao 12 manastira, u svakome u početku sa po 12 monaha. Docnije se stvorio naročiti red benediktinaca koji danas postoji u Rimokatoličkoj crkvi. Na 6 dana pred smrt on naredi da se otvori njegov grob ranije pripremljen jer svetitelj prozre da mu je kraj blizu. Njegova rođena sestra, Scholastica, živjela je u jednom ženskom manastiru, pa ugledajući se na brata svoga i sama se mnogo podvizavala i došla do velikog duhovnog savršenstva. Benedikt je skončao mirno 543. godine i preselio se u večno carstvo Hrista cara.
Thank you.
Kao i obično, hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Povodom grčkog nacionalnog praznika, dana oslobođenja od turskog ropstva i uspomene na oslobodilačke ustanke iz 1821. godine, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služuje 25. marta svetu arhijerejsku liturgiju sa blagodarenjem u patrijaršijskom hramu svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Sijatejšem patrijarhu Irineju sasluživali su arhimandrit Evdokim Karakulakis, protojereji Stavrofori dr. Vladimir Vukašinović, Dragi Veškovac, Ljubivoje Radović, Miroslav Milenković i protojerej Nebojša Topolić i prezviteri Panajotis Kratasios, Dimitrios Kasapis i Isajlo Marković, kao i protođakon Stevan Rapajić i đakon dr. Zdravko Jovanović. Tom prilikom njegova svetost patrijarhije rukopoložio jerodjakona Ambrozija Vesića, doktora Nacionalnog tehničkog univerziteta i doktoranta na predmetu liturgika na Teološkom fakultetu u Atini, u čin jeromonaha. Na kraju liturgije sjateši je u besedi o pročitanoj perikopi i o nacionalnom prazniku oslobođenja od Turaka posjetio da se i Srbi raduju sa braćom Grcima, jer su Srbi isto bili pod Turcima, da bi na kraju izvojevali ono najdragocenije ljudskom biću, slobodu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej će sutra u sredu 28. marta služiti liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi Svetog Georgija u prigradskom naselju Beograda Leštane. Početak bogosluženje u 7 sati i 30 minuta. U petu nedelju Velike četrdesetnice 25. marta njegovo preosveštenstvo episkop Moravički Antonije načelstvovao je liturgijom Svetog Vasilija Velikog u Petropolskom hramu podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, objavio je vladika Antonije na svom Twitter nalogu. Na navečer je pete nedelje Velikog posta u subotu 24. marta njegovo preosveštenstvo episkop Moravički Antonije načelstvovao je bdenijem u hramu Svetih apostola Petra i Pavla na podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Služenjem parastosa poginulim srpskim civilima i polaganjem venaca odata je jučer počast za 46 Srba i Sjekovaca koji su pre 26 godina ubile regularne snage Hrvatske zajedno sa paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama iz tadašnje Republike BiH. U prisustvu predsjednika Republike Srpske, vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije, rekao je, obraćajući se okupljenima nakon parastosa, da se u Sjekovcu 1992. godine desio masakr, i to u mirnom mestu gde je vladao jugoslovenski suživot. Za nekoliko sati ubijeno je 40 ljudi i duh rata se proširio na teritoriju sadašnje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, dodao je episkop Fotije. U manastiru Gračanica u subotu je služen parasto svim žrtvama NATO bombardovanja. Parasto žrtvama pred okupljenim građanima služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve Darko Marinković i Svetislav Trajković uz sasluženje sestrinstva manastira. Sveštenik Darko Marinković je rekao, obraćajući se okupljenim sugrađanima, da je hrišćanski oprostiti, ali da nikad ne treba zaboraviti ono što nam se tada desilo. Proteklog vikenda 24. i 25. marta u Sremskim Karlovcima održan je treći festival horske crkvene i svetovne muzike Kornelije, koji je pre više od decenije osnovan od strane eparhije Sremske i Karlovačke saborne crkve. Obnovljeni festival svake godine raste, te se ovog puta okupilo oko 300 pevača iz čak 13 vokalnih ansambala iz Srbije. Njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije, sa čijim blagoslovom se ova duhovna smotra horova i održava, otvorio je festival u čijem su revijalnom delu nastupili Dečji hor Saborne crkve Sveti Roman Slatkopojac, hor Sioni Sremske Kamenice, trio sastava hora Aliluja iz Beograda i hor Sveti Aleksandar Nevski iz Beograda. Prva nagrada na festivalu Kornelije pripala je crkveno-pevačkom društvu Ostrog iz Novih Banovaca, druga crkvenom horu Sveta tri jerarha iz Krupnja, a treća horu Pokrov Presvete Bogorodice iz Surčina. U Svetopreobraženskom hramu u Zagrebu prizivom Svetog Duha za blagosloven rad eparhijskog saveta, koji je služio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, u subotu 24. marta otpočelo je redovno godišnje zasedanje eparhijskog saveta eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i pod pokroviteljstvom knjeginje Linde Karađorđević, a u saradnji sa gradom Beogradom i brojnim institucijama, u Beogradu se do 1. aprila održava 5. Vitez Fest, međunarodni festival viteške kulture na Beogradskoj tvrđavi.
Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила, еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила, еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила, еси душ наши.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Sutra, u sredu 28. marta, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Agapija, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju pređe osvećenih darova u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu sa početkom u 9 sati. U nastavku ispoved sveštenstva namesništva Orašačkog i čitanje referata na temu Crkva i porodica autora protonamesnika Branislava Borote. U petak 30. marta, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog Aleksija, čoveka Božijeg i apostola Aristovula, vladika šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju pređe osvećenih darova u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu sa početkom u 9 sati. U nastavku ispoved sveštenstva namesništva Mladenovačkog i čitanje referata na temu Ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božiju, autora Jereja Marka Jeftića. U subotu 31. marta, kada naša sveta saborna i apostolska crkva proslavlja i praznuje svetog Kirila Jerusalimskog i Lazarevu subotu Vrbicu, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu Bogorodice Trojeručice u krgovačkom naselju Male Pčelice sa početkom u 9 sati. Hram Svetoga Save na aerodromu već treću godinu zaredom organizuje prikupljanje sredstava namenjenih najsiromašnijim vernicima. Pomoć se deli u vidu kupona za hranu koji se dele potrebitima posle Vaskrsa i koji mogu da se iskoriste u tom periodu. Vernici koji su u mogućnosti mogu da ostave prilog u prodavnici hrama, a zatim se od tog novca priprema hrana. Prve godine je sakupljeno više od 500, a druge više od 600 obroka. Broj se svake godine uvećava, što najbolje svedoči o tome da je ova akcija prepoznata kao apsolutno smislena i neophodna u vremenu u kome živimo. Hrišćanska solidarnost je osnovna crta svih crkvenih zajednica koja je utemeljila našu veru od najranijih vremena pa do današnjih dana. Ostaje nada da će se ova humanitarna akcija i proširiti i da će ostati prepoznatljivo obeležje naše crkvene zajednice na aerodromu. U toku Vaskršnjeg posta Bratstvo hrama Svetog Save Srpskog na aerodromu organizuje predavanje na razne duhovne teme. Ona se održavaju posle nedeljnih liturgija već duži niz godina. Tematika predavanja je usmerena na goruća pitanja u našem narodu ili pak na ona pitanja koja još uvek nisu prepoznata kao važna. U nedelju 1. aprila održat će se završno predavanje iz ovog ciklusa na temu Zašto meni, Bože moj, a predavač je paroh 4. aerodromski Branislav Matić. Predavanje će biti održano posle svete liturgije u sali bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog. Dobrodošli, poziva vas svešteničko bratstvo pri hramu Svetog Save na aerodromu.
Nebesna Srbija,
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa informacijama iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Izgradnja prvog ruskog pravoslavnog medicinsko-socijalnog i duhovno-obrazovnog centra počinje danas u Petrogradu. Centar će biti izgrađen u okviru kompleksa Dom Milosrđa, čija je glavna arhitektonska građevina crkva Svetog Vasilija Velikog, izveštava zvanična web stranica administracije Sankt Peterburga. Svečanom polaganju kamena temeljca prisustvovaće i iguman Svetotrojične lavre Svetog Aleksandra Nevskog, episkop Nazarije Kronštatski, kao i visoki predstavnici gradskih vlasti. Pravoslavni, medicinsko-socijalni i duhovno-obrazovni centar Dom Milosrđa gradiće socijalne službe Ruske crkve i države. Dom Milosrđa obuhvata crkvu Svetog Vasilija Velikog i zgradu medicinsko-socijalnog centra. Na konferenciji za novinare posvećenoj 220-godišnjici rođenja i 150-godišnjici smrti u utorak 20. marta razmatrana je mogućnost kanonizovanja mitropolita Josiva, Semaškog, Viljunskog i Litvanskog, inicijatora pripajanja beloruskih unijata pravoslavnoj crkvi. Godina 2018. proglašena je godinom mitropolita Josifa u beloruskom egzarhatu. Predstojatelj Beloruske crkve, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Minski Pavle, izjavio je da će mitropolit biti proslavljen, najverovatnije i biti kanonizovan kao svecrkveni svetitelj, a ne da bude samo lokalno poštovan. Mitropolit Josif je bio izrazita ličnost, njegova služba je povezana sa mnogim zemljama.
Thank you.
obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Skoro 50.000 novorođenih je kršteno u crkvi Švedske 2017. godine, što je rekordno niska stopa od samo 42%, kako izveštava nacionalni švedski radio. Jedan od razloga je što mnogi roditelji potiču iz inostranstva i nemaju nikakve veze sa crkvom Švedske. Godine 2000. bilo je kršteno 73% novorođenih Šveđana, ali posle toga brojke su počele postepeno da padaju. Godine 2010. skoro više od polovine novorođene dece bilo je kršteno, a sada smo pali na svega 42%, izjavila je za Radio Švedske menadžerka analitike Švedske crkve Pernilla Jonsson. U okrugu Stockholm kršteno je tek 32% novorođene dece, što je najmanji procenat u zemlji. Sa druge strane skale je okrug Norrbotten, koji se nalazi u najsevernijem delu Švedske, gde je kršteno 62% novorođenih. Prema Jonssonovoj, demografske promene kao rezultat masovne emigracije predstavljaju jedan od glavnih razloga za ovaj pad krštavanja. Ona je istakla da su brojke krštenih najniže u velikim gradovima, urbanim mestima i opštinama do kojih se redovno saobraća. Međutim, slabljenje religioznosti među etničkim Šveđanima također može biti drugi razlog, jer postepeni pad u broju krštenih povlači sa sobom i broj konfirmisane dece, koji je prepolovljen, jer je samo njih 27% 15-godišnjih Šveđana prođe kroz konfirmaciju ili miropomazanje. Minhenski kardinal Reinhard Marx apelovao je u svojoj propovedi na sveti po zapadnoj Paskali na okončanje nasilja u Siriji. Na početku ove nedelje naš pogled je usmeren, kao i svake godine, u svetu zemlju, u zavičaj Isusov, u Jerusalim, gde je Isus razapet i gde je vaskrsao, rekao je nadbiskup Minhensko-Franziški u Minhenskoj katedrali. Ali u svetu zemlju spadaju i Izrael i Palestina i Jordan i Sirija, kazao je dalje ovaj kardinal. U ovim zemljama žive hrišćani od vremena Gospoda Hrista. A po pitanju rata i nasilja, kazao je: na početku ove svete nedelje apelujem na odgovorne, obustavite nasilje, okončite rat. Stvorite mogućnost da se stanovništvu pomogne i da se obezbedi medicinska i zdravstvena nega. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadinske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 27. mart po Gregorijanskom, a 14. mart po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Oh,